Meitas bērēs pat nopriecājos, ka man bija slikta redze, jo līgavainis viņai iedūra ar šķērēm, iedurot tās tieši krūtīs. Meitai no pirmās laulības palika divi bērni, bet jūsu naturālos līdzekļus es sāku lietot, lai vismaz mazbērnus varētu labāk saredzēt, kuri pēc mātes nāves dzīvo kopā ar tēvu citā pilsētā. Redzamies mēs reti, tāpēc katra tikšanās ir svarīga un vēlos iegaumēt tās detaļas. Tomēr tālredzības un tīklenes distrofijas dēļ objekti bija izplūduši, līnijas bija izliektas un es vispār neko nevarēju redzēt perifērijā un tuvumā, bet pēc divu sienoizīvu kapsulu iepakojumu un trīs kvalacīru sīrupu lietošanas mana redze ir tik ļoti uzlabojusies, ka es pat nenēsāju tālredzīgās brilles.
Septembra sākumā vairāku Latvijas pašvaldību iedzīvotāju pastkastēs saņēma krāsainus bukletus. Tajos vairākos atvērumos publicēti dažādi līdzīgi stāsti tam, kādu dzirdējāt ieraksta sākumā. Tā starp citu esot kāda Fēliksa no Austrijas pieredze. Bukleta pirmajā lapā gozējas logo ar uzrakstu Velmed Club. Uzņēmuma izplatītie brīnumainie preparāti, par kuriem stāsta reklāma, ir uztura bagātinātāji, kam piedāvētas dažādas pārsteidzošas īpašības. Tie ārstējot urīna nesaturēšanu, sēnīti, muguras sāpes, redzes problēmas, arī dzirdes traucējumus un potences problēmas. Bez tam preparāti nav nekur tālu jāmeklē. Bukletā reklamē arī klātienes konsultācijas vairākās pilsētās, tostarp arī Salaspils pašvaldības bibliotēkā. Pasākumu klātienē apmeklēja arī Latvijas radio. Konsultācija notiek Salaspils bibliotēkas otrajā stāvā. Pirms mānis jau ieradušies aptuveni 20 cilvēki, pārsvarā seniori. Kāds karēvīgi prasa uzņēmumu pārstāvjiem sertifikātus. Tikmēr citi ieradušies pat ar iepriekš sagatavotām naudas aploksnēm, kuras sagādājuši tuvinieki, kuri paši ierasties nav varējuši.
Kurs sākas no vienu mēnešā un vairāk atkarīgs no jūsu individuālām par problēmām?
Cik reiz dienā?
Visu pasasties, jo tas ir pilnīgi individuāli.
Publiku konsultēt ieradušies četri vīrieši, baltos, solīdos kreklos. Taču trīs no viņiem latviski nerunā, piedāvā tikai krievu un lietuviešu valodas. Tāpēc kungiem līdzi atbraucis arī tulks, kurš gan pats par produkciju īsti neko nezina. Produktu prezentācija ir visai īsa.
Latvijas tirgu tipu sākam, laiku bijam Lietuvā.
Nu, man galvenais adrese, kur viņi ražo. Un licens viņiem ir.
Protams, licens.
Pēc pavisam īsa ievada sanākušie sadalās grupās. Vieni iet pie Vitālija, kura uzdevums ir konsultēt un atrast pareizo preparātu attiecīgajai problēmai. Bet otrā telpas galā apsēžas pārējie kungi. Vladislavs pēc Vitālija receptes izraksta talonu ar nepieciešamo preparātu un summu, kas klientam jāmaksā. Bet trešais vīrietis pieņem samaksu un izdala produktus. Daži bez garām runām uzreiz steidz pie apmaksas galdiņa un iegādājas uzturu bagātinātājus, ko izvēlējušies pēc bukletā pieejamās informācijas. Cenas katram atšķiras, taču visi šķiras no vairākiem 10 eiro. Kāda kundze iepērkas pat 182 eiro vērtībā. Tikmēr Latvijas radio aprunājas ar cilvēkiem, kas vēl tikai gaida rindā uz konsultāciju pie Vitālija.
Zināms jau?
Nē. Gribās kaut kā pamēģināt, lai varētu saprast, tā kā tas viss darbojās, vai tam vispār vēl var ticēt. Ja būtu kāds cilvēks, kā pierādījums, no katram organismu savādāk to pieņemt zāli. Bet...
Visiem uzrunātajiem stāsts ir līdzīgs. Par Velmed Club un tā izplatītajiem preparātiem pirmo reizi uzzinājuši no paskastītē atrastā bukleta. Arī pie ārstiem visi gājuši, taču līdz šim pilnīgi atrisināt problēmu nav izdevies. Veselības problēmas sanākušajiem ir dažādas. Citiem sāp mugura, citiem kāju sēnīte, citiem problēmas ar redzi. Arī es nolemju saņemt konsultāciju. Izstāstu, ka man jau gadiem sāp mugura, taču fizioterapija un zāles nelīdz. Lai komunicētu, lūdzu palīdzību kādai sievietei, kura labi pārzina krievu valodu.
Pret sāpju līdzeklis?
Nu jā, es esmu mēģinājusi visu kaut ko, bet es tā kā daudz sēžu, domāju, varbūt izmēģināt to.
Čelāk, probavāli pret buļu выше, ну, не помогает, но просто решил что-то по газету попробовать.
Конечно, хорошо, что пришли. А присядьте, не стойте, стойте.
Из Миклеймуса.
Да. Пока нужна больше зарядка.
Вайрак вайк вингерот.
Да, чтобы выровнять.
Лаистайс прототовису.
Смотрите.
Это может помогать.
Да, это
надо. Виталийс ман изракста īpaši stipro devu, 4 pudelītes kāda preparāta. Tā esot mēneša deva un ieteicams lietot no 1 līdz 4 mēnešiem. Šī deva man izmaksātu 84 eiro. Saņemu recepti, kas ir uzrakstīti uz apbružātas nelielas kartona lapiņas un dodos prom. Aptuveni 40 minūtēs, ko pavadīju konsultācijā, uztura bagātinātājus iegādājās vairāk nekā 10 sanākušo, visi pensijas vecumā. Daži devās mājās tukšām rokām, jo preparātu tirgotāji par produktu tā arī uzticību neviesa. Un labi vien ir. Arī Latvijas radio ievāktā informācija liecina, ka šiem izplatītājiem uzticēties nevajadzētu. Pirmkārt, jau reklāmas bukletos vērojami likuma pārkāpumi. Piemēram, tajos nav norādīts, ka reklamēti tiek uztura bagātinātāji un tie neaizstāja pilnvērtīgu uzturu. To apstiprina arī patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane.
Nu, otra tāda tipiskākā iezīme ir šī sniegtā informācija par produktu ietekmi uz veselību, ka tā visticamākais ir maldinoša, jo tiek izmantot šīs neatļautas tādas norādes par to veselīgumu, ka tā ārstē, ka kaut kāds preparāti ārstē slimības un ir faktiski ārstnieciski, jo tie ir tikai uztura bagātinātāji, tie nav medikamenti, tās nav zāles.
Turklāt interesanti, kāpēc šādus tirgoņus savās telpās darboties ielaiž pašvaldību bibliotēkas Jelgavā un Salaspilī. Turpina Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne.
Pēc būtības jau ir tā, ka nu ir uzņēmums, viņš ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, mēs it kā varam viņu arī pārbaudīt, ka tāds viņš ir Latvijā. Mēs jau nevaram izvērtēt katru uzņēmumu, kurš vēlas nomāt telpas, nu, tas laikam būtu jāveic tā kā kādai citai institūcijai.
Līdzīgu atbildi Latvijas radio sniedz arī Jelgavā. Turklāt abās bibliotēkās pēc konsultācijas vairāk iedzīvotāji ir sūdzējušies. Viņiem radušās aizdomas, ka uzņēmums varētu nodarboties ar krāpniecību. Līdz ar to abas bibliotēkas līgumu ar uzņēmumu lauza, un atkārtoti šādas konsultācijas tur nenotiks. Jāpiebilst, ka abas iestādes līgumu neslēdz ar Velmet Club, bet gan uzņēmumu Euro Fit Farm, kurš izplata šos preparātus. Tiesa, ka tas ir reģistrēts Latvijā, taču pārbaudot PVD uzturu bagātinātāju reģistru, secinām, ka Latvijā reģistrēti tikai 3 uzturu bagātinātāji, tomēr konsultācijās tirgo krietni vairāk. Arī man izrakstītais preparāts muguras sāpēm reģistrā nav atrodams. Rīgas Stradiņa universitātes farmakoloģijas docente Anna Gavrilova uzsver, ka par nereģistrētiem preparātiem nekas nav zināms, līdz ar to nav iespēja pārbaudīt, vai tie vispār ir droši lietošanai.
Nav tā, ka mēs varam izveidot jebkuru produktu un piešķirt viņam īpašības, ko mēs redzējam publiskā literatūra vai bija dzirdēts. Nē, tas ir stingri reglamentēts, ko drīkst norādīt uztura bagātinātājiem, kas ir reģistrēta Eiropā. Tā kā ārstēt viennozīmīgi šie produkti nevar.
Latvijas radio noskaidroja, ka konkrētajās konsultācijās tirgo arī Igaunijā reģistrētās Ukraiņu kompānijas Standard Farm produktus. Tā atrodam vēl 5 Latvijā reģistrētus preparātus, taču arī starp tiem nav man izrakstītais uztura bagātinātājs. Turklāt runa nav tikai par ārstniecisko īpašību trūkumu, bet arī par iespējamu kaitējumu veselībai, tā stāsta ģimenes ārste Linda Reicle.
Riski veselībai ļoti, ļoti nopietni, es vēlos uzsvērt, ka gan jauniem, gan veciem ir bijuši dažādi traucējumi, akne traucējumi, nieru traucējumi. Viena liela kategorija ir sporta uzturu pagātinātāji, kas tiek pasūtīti internetā, jo tur ir lētāk un tur ir vairāk. Otra grupa ir cilvēki, kuriem ir bijuši kursi ar kādu līdzekli, kas ir nu, pēdiņās aknu attīrītājs vai tur pēdiņās asins attīrītājs.
Reicle uzsver, ka aknām vai asinīm īpaši attīrītāji nav vajadzīgi, un par jebkuru lietoto preparātu ir jākonsultējas ar ārstu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Latvijas radio skaidro, ka pašlaik vēl nav saņemtu sūdzību par konkrēto komersantu. taču inspektori pievērsīšot uzmanību šiem tirgoņiem. Vienlaikus centrā aicina iedzīvotājus ziņot, ja arī viņi saskatījuši pārkāpumus komersantu darbībā. Paula Dēvica, Latvijas Radio.